Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge faktisk stadigvæk hopper en national strategi for cyber- og informationssikkerhed rundt. Den strategi, den talte vi rigtig meget om i sidste uge, og siden da, der har blandt andet DI's Lars Frille, tidligere chef for Digitaliseringsstyrelsen, meldt sig med bekymret mine. Han er ikke sikker på, at hans medlemmer vil have, at Center for Cybersikkerhed de kommer ind i deres systemer, og det er han ikke alene om. Det kan være rimeligt, at Center for Cybersikkerhed overvåger datastrømmen, men behøver de, som et banalt eksempel, at kunne kigge på dit og mit strøm? Forbrug lød det fra forsknings- og teknologidirektør Dansk Energi, Jørgen Christensen. Center for Cybersikkerhed de mener, at DI, Dansk Energi og Aflyttet, her vi helt har misforstået den her lovgivning, og Claus Hjort Frederiksen, forsvarsminister, han havde på forhånd responderet ved at kalde kritikerne af initiativet for sølvpapirshatte. Vi vil gerne have haft Center for Cybersikkerhed studiet den her uge, det kunne ikke lade sig gøre, men det lykkes nok en gang i fremtiden, når den værste storm har lagt sig og alt har fundet et fornuftigt leje. Imens i dag, så kan vi tale om det, der sker lige nu. Det, der ikke handler om cybersikkerhed, men om retssikkerhed, den danske statsforvaltning og forhold til borgerne, den gennemgår nemlig det, som visse typer vil kalde for en seriøs disruption for tiden. Og en af de ting, der diskuteres alt for lidt, det er det, der hedder digitaliseringsklar lovgivning. At man vil behandle sager mellem borgere, stat og kommuner automatisk og med brug af algoritmer og kunstig intelligens. Velkommen til Hanne-Marie Motzfeldt, lektor i digital forvaltning ved Københavns Universitet. Du kigger i øjeblikket på et lovforslag, der er i høring. Det har sådan en af de her virkelig mundrette titler. Det hedder Forslag om lov til ændring af forvaltningsloven, parentes begyndt, klare juridiske rammer for effektiv digital forvaltning. Den her lov, den bekymrer dig en hel lille, og du er faktisk gået fra at være bekymret fra en 4 på en skala fra 1 til 10 til en 8. Hvad er det, der bekymrer dig ved det her?
Jamen, vi kan jo starte med titlen. De her klare juridiske rammer, altså jeg vil sige, det er godt, at forbrugerombudsmanden ikke skal udtale sig om det, fordi det er simpelthen decideret vildledende markedsføring. Der er ikke noget som helst klart i de bestemmelser, meget få bestemmelser, der er i det her lovforslag. Og man siger, der er to dele af lovforslaget. Det ene er en ændring af det, vi kalder kender som partshøringspligten, en justering af, hvordan man skal partshøre, hvor man blandt andet giver en bemyndigelse til Justitsministeriet i samarbejde med andre ministerier, hvor man så kan indføre en anden form for partshøring. Ja, partshøring er en af de her virkelig fundamentale retssikkerhedsgarantier, vi har som borgere i forhold til forvaltningen. Og det, man så skriver i lovforslaget, det er, at man bruger selvfølgelig kun den her bemyndigelse til Justitsministeriet, embedsværket, hvis Justitsministeriet vurderer, at det er retssikkerhedsmæssigt betryggende. Her stejler jeg om vi som borgere, vores retssikkerhed er varetaget, det mener jeg sådan set er et spørgsmål for vores folkevalgte og ikke for vores embedsværk. Det er et synspunkt, jeg før har været fremme med. Så kan man sige, så er der en anden del af den her lovgivning, hvor omkring obligatorisk digital kommunikation, hvor man så også indsætter en undtagelsesbestemmelse, som ikke svarer til de andre undtagelsesbestemmelser, man har rundt omkring i lovgivningen. Og altså, i bedste fald, så er det her en kæmpe byrde for kommunerne. I værste fald, så kommer det til at koste forvaltningerne rigtig, rigtig dyrt overhovedet at finde ud af, hvad der står i de her regler. Så klart, det er det i hvert fald ikke.
Vi er glade for, at du er og kan være med til at forklare det her, fordi vi skal tale mere om digitaliseringsklare lovgivning lige om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, hvor vi også skal møde modtageren af Datasikkerhedsprisen 2019. Vi skal også tale med en mand, der mener, at Danmark burde bygge sin egen digitale infrastruktur, i stedet for at købe alting fra Kina eller Silicon Valley. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til.
Nu er der for eksempel ingen, der kan forbyde mig at styre dansk borgerom. Au, den kører rigtigt. Ding, 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 ding. Ding, ding.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Jeg har besøg af Hanne-Marie Motzfeldt, lektor i digital forvaltning ved Københavns Universitet. Vi skal tale om, hvad der sker, når staten, om man så må sige, jeg ved ikke, om man kan formulere det her rigtigt, om det bliver sådan en slags automat, som behandler borgernes sager, og hvad det betyder for vores retssikkerhed. Og måske skal vi prøve at starte med at sige, hvad er i din optik, hvad er digitaliseringsklar lovgivning for noget?
Jamen, det program, der egentlig kom ud af den aftale, som der var om digitaliseringsklar lovgivning, går jo i grundlæggende ud på, at vi forsøger at bruge de samme begreber i lovgivningen, de samme udtryk, og vi forsøger konsekvent at bruge nogenlunde samme formuleringer og skrive klar lovgivning, så man kan læse sin retsstilling ud fra. Det var også en af grundene til, at jeg, som i øvrigt rigtig mange andre juridiske eksperter, faktisk bakkede op om det her program. Om digitaliseringsklar lovgivning, fordi vi har alt for meget uklar lovgivning, og vi har jo alt for mange bemyndigelser. Så det, der skulle være styrken ved digitaliseringsklar lovgivning, det er, at det faktisk er vores folkevalgte, der siger OK for, hvad det er for nogle rettigheder og pligter, som vi får som borgere. Det, man kan sige, det, og derfor nævnte du, at min bekymring på en skala havde ændret sig. Det, vi ser nu, det er noget af en skævvridning i forhold til, hvad der egentlig i hvert fald blev talesat, og som jeg talte for, den her demokratiske forankring og borgernes klare retsstilling og en afbalancering. Her ser vi bare, at vi skærer som en små stykker af en salamipølse i de rettigheder, som borgerne har i forhold til forvaltningen.
Bare lige for at se, om jeg forstår det rigtigt stadigvæk, og det er også måske lidt for lytternes skyld, så tænker jeg på, det jo handler om, det er, at vi har et ret stort lovkompleks i forhold til forvaltning i dag.
Ja.
Et kæmpestort og meget, meget kompliceret.
Og uoverskueligt.
Og skabt, men vel også oprindeligt skabt ud fra, at man er blevet klogere, så er man nødt til at skrive en ny lov, fordi at det skal ændres, eller man har fundet ud af, at det her det var ikke helt dækkende, så er man nødt til at finde på noget andet. Og det vi så skal gøre nu, det er så i virkeligheden at gå ind og sige, at nu skal vi have det skåret ned igen.
Ja, man skulle vende lidt i højere grad vende tilbage til de gamle retssikkerhedsidealer med en klar overskuelig lovgivning, og også hvor lovgivningen ikke ligger og spreder sig nede i administrative bekendtgørelser, som borgerne faktisk ikke kan finde rundt i. Men vi skal kunne læse i selve loven, i et enkelt og fornuftigt sprog, hvad er egentlig vores rettigheder og vores pligter?
Det vil så, kan man sige, det er så den første del, kan man sige, af bevægelsen her, fordi den handler så om at gøre loven klar. Og det synes du er en god idé. Tror jeg ikke, man kan finde nogen, der er uenig i. Det vil være rart at vide, hvad man har ret til, hvad man ikke har ret til. Det vil vi helst. Men man gør det jo sådan set ikke af hensyn til os. Altså man gør det af hensyn til, at man har nogle computersystemer, der skal forstå det her.
Ja. Og det er jo så en af de steder, hvor jeg begynder at blive bekymret, fordi altså, vores nabolande, og det er jo en af de ting, jeg har peget på, de har sat nogle større udredningsarbejder i gang, som ikke bare ligesom i Danmark er foregået i et lukket embedsmandsudvalg, men hvor man faktisk har hentet input udefra, og der har været en langt højere grad af debat. Og nu kan man se, at Sverige er jo kommet frem til, at hvis man skal bevare tilliden, også når vi går ind i den digitaliserede forvaltning, så skal man simpelthen have det, som de kalder algoritmetransparens. Og det er ikke kun de fulde automatiserede systemer. Det er også der, hvor vi bare har delvise automatiske processer. Det kunne være vores meget berømte Gladsaxe-model osv. Hvor det simpelthen, man foreslår, at man går ind og stiller krav til, at når myndighederne ønsker at anvende de her systemer, så skal de kunne forklare over for borgerne, og i øvrigt også over for sig selv. Hvordan fungerer de?
Ja. Bare lige for sådan at prøve at få det helt ned på jorden. Det vil sige, det man er i gang med at lave med digitaliseringsklare lovgivning på nuværende tidspunkt, det betyder, at hvis jeg nu har en eller anden sag, jeg ved ikke, om du kan komme med nogle gode eksempler, så og henvender mig til det offentlige og siger, at nu og bruger mit nem idé og skriver en eller anden klage eller ved et eller andet, så vil man gerne have i fremtiden, at jeg kan få svar fra en computer. Der behøver ikke at sidde nogle mennesker i den anden ende, som ligesom kigger på, hvad det er, jeg har spurgt om. Det kan en computer gøre. Det er det, der er ideen. Er det ikke rigtigt opfattet?
Jo, til dels. Altså på nogle områder. På andre områder er det meningen. Altså man kan se, for eksempel forsøger man nu at udarbejde, bruge machine learning til at udvikle algoritmer, der kan hjælpe socialrådgiverne til, når de skal iværksætte inden for det sociale område, forskellige indsatser for at få folk i arbejde. Så skal den her kunstige intelligens, hvis man kan sige det sådan, foreslå, hvilken indsats er nu bedst egnet til den her borger.
Lyder et eller andet sted helt vildt oven i mit hoved. Altså, det vil sige, så trykker man kommer ind og er blevet arbejdsløs, eller er blevet langtidssyg, eller sådan noget. Og så kommer man ind på forvaltningen, og så sidder der en sagsbehandler, og så trykker hun på en knap.
Præcis.
Ud fra de data, man har om den her person, så kommer der en eller anden individuel handlingsplan op, som så bliver printet ud, og så kan man tage det med hjem.
Præcis. Altså selvfølgelig i teorien skal socialrådgiveren stadigvæk foretage en vurdering af, er det nu rigtigt, hvad, den her, hvad systemet er nået frem til?
Altså, jeg er næsten ked af, at vi mangler den her. Der er sådan en meget berømt scene fra en engelsk serie, jeg tror den hedder Britain eller sådan et eller andet, hvor der er den her med, hvor der er en person, der hele tiden man kommer hele tiden ind til en eller anden person, og så skal man have et eller andet at vide, og så taster vedkommende nogle ting ind på en skærm, og så kigger hun op, og så siger hun, computer says no.
Præcis, ja. Men se, her er det interessante jo, at det, som man gør i de andre nordiske lande, det er, at man ser de her to skole, hvor man kan sige, den ene er effektivitet, og den anden er retssikkerhed. Og når, hvis man vælger at tage noget væk fra den ene skål, for eksempel, som vi nu gør i Danmark, hvor vi vil justere lidt i partshøringspligten, så skal man lægge noget i den anden for at bevare balancen. Og der er det, man går ind og stiller krav om, jamen, når myndighederne vil tage den her løsning i brug, som vurderer, hvordan får vi lige nu bedst dig i arbejde, så skal de forklare, hvordan er det her system nu faktisk nået frem til det. Og det er jo det, der skaber transparens, det er det, der skaber åbenhed, gennemskuelighed. I virkeligheden noget af det samme, som det, som vi piller i nu, partshøringspligten, skabte i den gamle analog forvaltning. Så hvis vi skal ind og justere og gøre lovgivningen digitaliseringsklar, så skal vi huske at lægge over i den anden vægtskål.
Og det gør vi ikke. Det er bare det kan næsten...
Der er ikke noget her.
Nej
altså det kan vi jo se. Det ligger der ikke. Lovforslaget er sendt i høring.
Bare lige for at tage et eksempel, som jeg ved, du har været ved at grave ind. Altså en af de steder, hvor vi oplever, hvad skal man sige, digital sagsbehandling automatisk, det er, når vi skal betale skat.
Ja.
Og det gør vi jo alle sammen, og vi taster nogle tal ind på vores selvangivelse på en computer, og så ponger den op med et eller andet, og så siger den, værsgo, du skal have 6.000 kroner tilbage, eller du skal betale 1 million inden for 14 dage, eller hvad det nu, hvad det nu bliver til, ikke? Sådan noget. Men der ved jeg, der har du prøvet at undersøge, hvordan skat egentlig vil forklare, hvordan man når frem til de her tal. Hvad sagde de til dig så?
Jamen, altså, hvad kan man sige, jeg har jo ikke fået noget klart svar, men altså det svar, som Folketinget fik, det var jo en redegørelse i 2014, som skatteministeren sendte til Folketinget, og han skrev, at skat har over 200 IT-systemer, og mangler indblik i funktionaliteterne og sammenhængende og designet af de her løsninger. I et sådan omfang, at det faktisk kun er Skats IT-leverandør, der kan forklare, hvad der sker inde i de her løsninger. Og det gør så også, at Skat ikke kan justere i løsningerne, og Skat har meget svært ved at skifte leverandør. Og det er jo her, hvor man siger, jeg mangler det der lod over i den anden vægtskål, fordi ikke alene så vil det tjene borgernes retssikkerhed, det vil faktisk også tjene myndighederne, fordi myndighederne kan jo ikke være tjent med, at de ikke selv længere ved, hvordan de beregner vores skat.
Der kan jo principielt sidde en eller anden derude, en eller anden person, som synes, det kunne være sjovt at tage dit selvangivelse, og så siger, at du skal sgu da betale noget mere skat. Og så retter lidt til på det, fordi der er ikke nogen gennemsigtighed.
Jamen, jeg kan jo ikke lade være med at lave sjov med, jamen altså, de her store IT-leverandører, hvis skat ikke har nogen viden om, hvad der foregår dernede, hvordan det her det er sat sammen, hvordan kan de vide, der ikke er sat CPR-numre ind på dem, der arbejder der, at de får et ekstra stort fradrag af en eller anden slags. Selvfølgelig skal myndighederne have indsigt i deres egne IT-løsninger. Det giver sig selv. Men den her redegørelse til Folketinget, altså, hårene rejste sig på mit hoved, men der er tilsyneladende ikke ret mange andre, der har reageret.
De kunne ikke have briser alle sammen, dem der sidder inde i systemet. Det kunne man jo godt forestille sig, det kunne være en sjov sag, hvis den kom frem på et tidspunkt. Der netop er nogen, der har smidt nogle CPR-nummer ind, som ligesom kører udenom det her system.
Det er jo ekstremt bekymrende, hvis myndighederne ikke længere har kontrol over deres egne IT-løsninger.
Kan du give nogle eksempler på igen, altså sige noget af det, som vi, altså netop det, du snakker om, det er, at det giver et problem, også i forhold til, hvis jeg nu vil klage over noget, som myndighederne har, hvis jeg nu får en aktiveringsplan med det udtryk der, som jeg siger, den er jeg ikke tilfreds med, jeg kan ikke forstå, hvorfor, når jeg nu har brækket et ben, at de så anbefaler mig, at jeg skal løbe rundt om søerne via den her computer.
For at blive godt humør.
For at blive godt humør, ikke?
Ja.
Så hvis jeg gerne vil klage over det, hvordan er der så lagt op til, at det skal foregå?
Ja, altså jeg er jo ikke helt sikker på, hvad du sådan... Altså det vil jo afhænge af, om der er en klageadgang. Altså i den konstruktion, som man laver i den her løsning, der vil det jo stadigvæk i princippet være et menneske inde over. Og det vil så betyde, at den bestemmelse, vi har i GDPR, artikel 22, jamen den udgør ikke nogen garanti her. EU kommer ikke og hjælper os. Og det skal vi i det hele taget være opmærksom på. Der er rigtig meget hype omkring GDPR. Men GDPR kommer altså som en EU-retsakt. Og EU er ikke særlig begejstret for at regulere, hvordan staterne og forhold til deres egne borgere er. Så det kommer ikke, EU kommer ikke at hjælpe os i den offentlige sektor. Ja. Det er os selv, der er ansvarlige for at råbe vores egne politikere og vores egne folkevalgte op og sige, vi vil altså bevare balancen.
Men det, der blandt andet ligger som oplæg i noget af det lovforslag, som jeg har forstået det, ja. Det er jo så, at hvis jeg gerne vil klage for eksempel over en afgørelse, og så får jeg at vide, at det skal jeg gøre skriftligt, eller det skal jeg gøre digitalt.
Ja.
Og hvis jeg nu så siger, at jeg er blevet fritaget for NemID, det har jeg ikke lyst til at deltage i det, jeg vil gerne tale med nogen, eller ringe til en,
ja.
Så er jeg en ganske særlig situation her.
Men det er jo den anden del. Altså, det er jo den del af lovforslaget er fuldstændig håbløst. Altså,
prøv lige at tage den for, hvad der er galt med det.
Ja, altså, nu kalder man det klare juridiske rammer, og der er i hvert fald ikke noget klart over det her. Fordi jo, man indsætter så den her bestemmelse om obligatorisk digital kommunikation. I forvejen så har vi jo lov om digital post, altså vores e-boks eller borger.dk, afhængig af hvad man bruger. Det kan du jo godt blive undtaget for. Og jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg skal forklare det her, men hvis du forestiller dig, at du er Gerda, som er 87 år gammel, og du er gået ned på borgerservice og har bedt om at blive undtaget for digital post, så er der en undtagelsesbestemmelse, fordi Gerda er ikke særlig god til det her med IT. Gerda kunne også være en hjemløs, eller en, der på en eller anden måde har en kognitiv udfordring. Så kan du blive undtaget der efter en form for undtagelsesbestemmelse. Men hvis Gerda så kommer hjem igen, efter at have bedt om den her undtagelse, opdager, at der er rotter ved hendes skraldespand. Så i dag er det obligatorisk, du må kun indberette rotter digitalt, hvis der er en selvbetjeningsløsning. Der kan du også godt blive undtaget, men reglen er anderledes for undtagelse. Det er ikke sikkert, at selvom du er undtaget fra e-boks, at du så også kan blive undtaget fra digital kommunikation. Når du har rotter, så gør der mig tur ned igen for at bede om undtagelse her. Det her, det har ombudsmanden påkapret mange gange. Hvorfor er i alverden, at de her undtagelser ikke koordineret? Så kan jeg ovenikøbet, hvis Gerda gerne vil have varmehjælp, så må Gerda ned en gang til, fordi det er også obligatorisk digital kommunikation. Spredt rundt omkring i lovgivningen. Det er ikke sikkert, selvom Gerda kunne blive fritaget for rotterne, eller for e-boks, at hun så kan blive fritaget over, når hun skal søge varmehjælp. Fordi det kan jo godt være efter den nye konkrete vurdering. Den nye skøn.
Det er smukt, det her.
Nu, i, det her lovforslag, så synes man, nej, men sandt om vi ikke synes, vi skal have en tredje formulering på, hvordan vi kan undtage. Og så kan det godt være, at man henviser ned i forarbejderne til, jamen, man kan godt koordinere det lidt med det andet. Men det er jo ikke, det er overhovedet ikke i overensstemmelse med programmet om digitaliseringsklare lovgivning. Brug den samme formulering på tværs. Altså, borgerne bliver fuldstændig forvirret, for ikke at snakke om de stærkeste kommuner, der skal administrere det her.
Hvordan er det sket? Det her, det lyder fuldstændig vanvittigt. Altså, hvad, har de siddet?
Jeg har ingen anelse.
Er det en computer, der har skrevet det her? Måske.
Jeg har ingen anelse. Altså, men det giver ingen mening, og det er i hvert fald ikke digitaliseringsklar lovgivning, og det er i hvert fald ikke klart. Men selvfølgelig, det er en fest for juristerne, fordi nu skal vi så til at finde ud af, hvordan skal vi fortolke alle de her forskellige former for undtagelsesbestemmelser i forhold til de enkelte borgere. Og jeg håber, at dem, som har formuleret det her lovforslag, at de sender en rigtig stor pose penge med til kommunerne, som i forvejen skal administrere, jeg ved ikke, hvor mange forskellige undtagelsesområder. Og hvis de ikke skal bryde loven og bare sige, vi undtager, hvis folk beder om det, jamen, så skal de faktisk sætte ret mange årsværk af til at sidde og lave de her konkrete vurderinger.
Ja, for det kan jo ikke være deres interesse heller, at Gerda bliver med at komme rendende ned ved kommunen hele tiden og siger, det kan jeg ikke helt lige forstå, jeg skal også lige undtages et andet sted.
Jamen, man skal jo også være opmærksom på, at det er kommunerne og borgerne, ja, de opfatter det som deres egne borgere, de opfatter overhovedet ikke det der som borgervenligt. Altså, jeg ved, at der er mange af de kommunale forvaltninger, der er stærkt irriteret i forvejen over at have alle de her forskellige, og skulle også være opmærksom på en undtagelse. Altså, gælder jo ikke tidsubegrænset, så de ovenikøbet skulle gentage den her procedure jævnligt.
Vi går meget op her i landet, at man skal simpelthen være digitaliseringsklar, og man skal, altså borgerne skal være det.
Altså kunne man da i det mindste skrive lovgivningen digitaliseringsklar?
Så ville jeg da et mål på. Hvad, jeg tænker bare på, når vi lige runder den her første del af i hvert fald, ikke der, hvad er dit skræmmescenarie for, hvordan det her ender, det her med digitaliseringsklar lovgivning?
Jamen det er det her lovforslag.
Det er simpelthen direkte det?
Ja, det er det. Det er simpelthen, altså både lovteknisk og ud fra retspolitiske synspunkter, er det ganske frygteligt. Og det var ikke det, som jeg, og jeg tror heller ikke mange af de andre, som faktisk Justitia blandt andet var inde sammen med mig og bakke op om programmet om digitaliseringsklar lovgivning. Men det var, jeg tror ikke, jeg havde ikke set det her komme, og det tror jeg heller ikke, der var nogen andre, der havde.
Det lyder som en munter verden, vi kigger ind i. Hvad hedder det? Vi kommer tilbage til dig lige om et stykke tid. Hanne-Marie Motzfeldt, lektor i digital forvaltning ved Københavns Universitet. Men her i telefonen, der har vi fat i Mikkel Flyverbom. Han, goddag til dig, Mikkel.
Goddag.
Du er professor i kommunikation og digital forandring og inde ved Copenhagen Business School. Jeg har taget fat i dig, fordi du har skrevet en tech-klumme i Politikken. Den hedder, skal samfundets digitale ryggrad være made in China? Og det, vi lige har siddet og talt om her, det er faktisk det her. Det er jo på mange måder handlet om samfundets digitale ryggrad, altså de her systemer, hvor Hanne-Marie blandt andet har forklaret her, at man simpelthen ikke har indsigt i, hvad der foregår i skats IT-systemer og sådan noget. Hvis du skulle definere det, hvad er et samfundets digitale ryggrad for noget?
Det handler om, at digitale tjenester er blevet en form for infrastruktur. Altså ligesom vi regner med, at der er strøm i stikkontakten, når vi tænder for den, eller der er vand i hanerne, når vi tænder for dem, så regner vi også med, at vores mobiltelefoner kan komme på internettet, at vores computer går direkte på internettet osv. Så det handler om, at vi har nogle infrastrukturer, som spiller en helt central rolle i den måde, vi arbejder på og tjener penge på og kommunikerer osv.
Hvis vi kigger sådan ud over det, hvem bygger den her infrastruktur i øjeblikket, og hvilke problemer mener du, det giver?
Jamen, sagen er jo, at nogle af tingene har vi som samfund måske taget ansvar for, altså at få lagt nogle kabler og få sørget for, at der er adgang til internettet sådan helt teknisk osv. Men alt det andet, som handler om det, vi bygger ovenpå, altså alle de platforme, vi bruger til at kommunikere med hinanden på og få adgang til information og alt sådan noget, det har vi mere eller mindre udliciteret til andre. Så det handler jo om, at alle dem, der tager beslutninger om digital infrastruktur, langt hen ad vejen overlader de her spørgsmål til sådan nogle tech-evangelister, eller IT-afdelinger, eller konsulenter, eller virksomheder, som har interesse i at tjene penge på det, og ikke tænker på det som noget, der er helt centralt for samfundets udvikling, og den måde, vi ligesom opbygger en den her teknologiske infrastruktur. Så langt hen ad vejen er noget med at sige, at det må markedskræfterne stå for, eller også sælger man TDC, og pludselig er det kinesiske Huawei, som pludselig står for en masse af udbygningen osv. Så jeg synes, det karakteriseres nogle relativt hovedløse beslutninger, eller mangel på strategi for, hvordan vi vil gøre det her.
Man kan også sige, at det, der virkelig ligger i det her, det er, at så bliver tech jo i virkeligheden, uden at man egentlig... Det starter med en politisk idé om, hvad man skal gøre ting, så får man nogle folk til at lave det for sig. Men i virkeligheden, de mennesker, der sidder og laver det, de har vel også, kan man sige, måske indirekte, er de med til at påvirke politikken?
Jo, i hvert fald har de nogle andre dagsordner, som vi ikke altid har indblik i. Og jo flere investeringsfonde og jo flere lag af forskellige typer aktører, der kommer ind over, jo sværere bliver det at overhovedet forstå, hvad der er sket og gå tilbage og ligesom kigge på, hvad det er for en løsning, vi har lavet. Altså der er jo den infrastruktur, når det ligesom er på plads, så bliver det på en måde usynligt og noget, vi ikke rigtig kan gøre noget ved længere.
Ja, det er sådan netop et af de ting, vi har siddet og snakket om her inde i studiet her, med at problemet bliver faktisk også, at nogle af de ting, der så bliver bygget netop fordi det er private firmaer, så har vi ikke indblik i for eksempel de algoritmer, der ligger og kører nogle af de her sager. Det kan vi ikke få lov til at grave selv ned i.
Men det er jo et langt større. Det handler ikke bare om konkrete algoritmer i et andet system, der tager nogle beslutninger. Det handler også om alle mulige måder, som de IT-systemer virker på, og hvordan hele infrastrukturen er sat sammen osv.
Du er så i den her tech-klumpe, du har skrevet i Politikken, der har du et meget forsigtigt bud, når jeg læser det, på noget andet, vi kunne gøre. Det er endda sådan noget, du har pakket ind i et måske kunne vi gøre noget af det her. Hvad mener du, vi måske kunne prøve?
Jeg tænker, hvis vi begyndte at tænke på digitale tjenester som infrastruktur, altså noget, der ligesom er samfundskritisk, noget, der er vigtigt for vores samfund, så må det også være noget, vi investerer i og selv ligesom tager ansvar for at leve op til nogle kriterier for ansvarlighed, for at vi har en eller anden form for kontrol med det, at vi kan bruge det til at udvikle det samfund, vi gerne vil, i stedet for at lade nogle andre tage de beslutninger og så ende med et eller andet infrastruktur, som vi egentlig ikke hverken forstår eller kan påvirke eller kan sætte nogle rammer for.
Hvis du siger det her til os, det første automatreaktion, jeg allerede kan høre komme gældende ind for højre, det er, at folk de sidder og siger, det kan man ikke. Vi lever i en globaliseret verden, og Danmark kan jo ikke nogen som helst af de her ting. Hvis du prøver at sige det her til andre mennesker, måske nogle af dine kolleger, hvad siger de så til dig?
Nå, men det du lige nævnte, det var helt klart op. Altså den her tanke om, at det kun er Silicon Valley eller kinesiske firmaer, der kan lave de her lysninger osv. Men noget af det, som de jo også har været med til, det er at gøre, altså alt det arbejde og al den udvikling, der er sket i Silicon Valley og i Kina osv., det har også været med til at gøre de her teknologier billigere og nemmere at arbejde, altså mere brugervenlige osv. Så det er den ene reaktion, at det kan Danmark eller Europa ikke overhovedet selv opbygge. Og de kan aldrig blive så gode, som de tjenester, de kommercielle leverer. Men problemet med de kommercielle er jo også, at de er så gode, at de skaber afhængighed og skaber tidsspilde. Folk bruger alt for lang tid på det osv. Så måske kunne vi godt leve med lidt dårligere løsninger, som trods alt var mere ligesom fokuseret på det, vi gerne ville bruge dem til, og som kunne skaffe os adgang til den type information eller de tjenester, vi synes er vigtige. Så den anden reaktion er nok, at det er alt for farligt, hvis staten ligesom får den her rolle som den, der har kontrol med alle digitale teknologier og platforme osv. Og så bliver der sådan noget kinesisk statskontrol eller overvågning i højeste potens. Men spørgsmålet er bare, om det trods alt ikke er bedre, at vi som samfund investerer i både sådan teknisk og politisk og hvad angår kompetencer i at opbygge sådan noget. Og så ikke overlade det til det kommercielle aktører. Det er i hvert fald et af modargumenterne. Så det er i hvert fald nogle af de, reaktioner, som den her type forslag giver. Og så lever vi også i en tid, hvor den danske stat og andre stater ikke er særlig fokuseret på at investere i infrastruktur i bred forstand. Altså at togene forsvinder, posten forsvinder, alle mulige tjenester, som vi har tænkt på som centrale for vores samfund, bliver udsat for konkurrence og forsvinder mere eller mindre som noget, staten tager ansvar for.
Hvis man netop tager nogle under, så er de her ting. Grunden til, at staten ikke vil investere i det her, det er fordi, det koster en frygtelig masse penge at holde det kørende, og man siger hele tiden, at argumentet er, så er det bedre og billigere, hvis vi kan udlicitere det på en eller anden fasong, så sparer vi borgernes penge, og så skal vi bare kontrollere dem lidt og holde styr på dem, og sådan noget, så skal det nok gå alt sammen. Mm. Kan du komme i tanke om nogen, hvilke andre, kunne der komme andre positive effekter ud af det, at vi byggede vores egne ting? Fordi der er ingen tvivl om, det kommer til at være dyrt, bare for at nævne en ting.
Men det er jo også en eller anden fejlslutning, der har karakteriseret hele det her område, at vi har tænkt på digitale teknologier og digitalisering som en måde at spare penge på hele tiden. Og der tror jeg mere eller mindre, at vi skal tænke på det omvendt. Altså, det bliver nødt til at være noget, vi investerer en hel masse, både penge, men også ressourcer og andre arter, og en masse politiske fokus i osv. Så det er jo der, hvor vi på sigt måske kunne få, altså spille en måske førerrolle i europæisk sammenhæng og i forhold til de problemer, vi ser med Silicon Valley og Kina og så videre. Hvis man i Europa eller i Danmark begyndte at ligesom tage ansvar for det her område, kunne man forestille sig, at det kunne være noget, vi kunne også slå os op på og på sigt måske endda komme til at spille en eller anden rolle i forhold til at definere, hvordan vi kan lave digitalisering uden de her skyggesider, som Silicon Valley og kinesiske tilgange har tendens til at give os.
Sådan noget med lidt ligesom vi gjorde med vedvarende energi i gamle dage?
Ja, for eksempel, eller ansvarlighed, CSR og så videre. Forskellige sådan mere skandinaviske, europæiske tilgange til den måde, man driver virksomhed på og så videre. Noget det kunne man måske godt tænke ind i det her.
Du tænker faktisk så radikalt, bare lige for at tage sådan lidt mere, der er vi ude i sådan et mere populært eksempel, men der snakker du for eksempel også om at sige, måske skulle vi bygge vores eget, noget der minder om vores eget Facebook i virkeligheden. Hvordan, det lyder igen, hvis man sådan bare tager det, som du siger det, så lyder det jo fuldstændig urealistisk. Hvordan kunne vi gøre det?
Nå, men igen, altså det vil aldrig kunne konkurrere med Facebook i forhold til, hvor brugervenligt det vil være, eller hvor mange kontakter man vil have, og hvor nemt det vil være osv. Men til gengæld kunne det måske levere sådan nogle helt basale tjenester, som er ved at forsvinde ud. Altså, hvis du har prøvet at finde et telefonnummer på en eller anden, du ikke kender, så vil du opdage, at sådan noget som krak og de gule sider står til, det ikke fungerer længere. Så jeg tænker lige så meget en eller anden form for platform, der samlede forskellige typer af information, som vi gerne vil have adgang til, og den kunne også være lukket, altså være mere privat i visse afdelinger, så man havde adgang til nogle af sine egne data. Det kunne være helt op i sundhedsdata og alt muligt, hvis man fik skabt nogle teknologiske løsninger, der sørgede for, at det selvfølgelig ikke var tilgængeligt for andre og så videre. Så jeg tænker bare nogle platforme, som ligesom, giver folk adgang til den type information, de har brug for, og gør, at vi måske på sigt kunne, om ikke droppe Facebook og andet, så i hvert fald gøre os mindre afhængige af dem.
Fordi de simpelthen er gået ind og har overtaget, om man så må sige, netop nogle standard infrastrukturelle ting, som vi skal bruge nu, hvor vi før i tiden kunne nøjes med en telefonbog, så er vi nødt til at fisse igennem Facebook, hvis vi skal finde ud af, hvordan vi får fat i folk. Personligt så har jeg har det jo lidt sådan, at jeg tænker, kunne man ikke også få en stats-e-mail for eksempel, i stedet for, at jeg skal sidde og bruge en Hotmail eller en Gmail for at registrere mig i forhold til offentlige services og sådan noget. Det er jo fuldstændig til grin. Hvordan kan vi komme i gang med det her?
Jamen, det handler om, at vi bliver nødt til at have politisk fokus på det, og ligesom vende de diskussioner væk fra at tænke på digitalisering som besparelser, og hen imod at tænke på det som investeringer. Så man kunne også godt drømme om, at et kommende folketingsvalg havde de her emner om investeringer i digital infrastruktur som et af temaerne. Det er i hvert fald, man kan sige, at hele det fokus på problemerne ved Facebook og Google og Silicon Valley og også Kina osv., kunne jo være afsættet for at sige, måske er der en eller anden politisk åbning i forhold til, at folk faktisk er interesseret i nogle alternativer til de eksisterende højkommercielle modeller, som suger folks data og er fuldstændig ligeglade med privatliv og den slags og etik og den slags.
Vi håber at se, hvad det kommer op i forbindelse med det kommende folketingsvalg. Tak til Mikkel Fløverbom, professor i kommunikation og digitale forandringer på Copenhagen Business School.
Remember, all cryptographic work is done in this room and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here, but an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon or personal messenger may be intercepted by a potential enemy.
To Mebo in Zurich, to Eva, our secretary in Zurich, to Captain Tom, who's braved the worst of weather to get ship supplies out to us, to Bill Scadden for his help off the English coast, to the shipping agent in Scheveningen, Mr. De Ruyter, to all the people at the Grand Hotel.
Jeg har stadigvæk besøg af Hanne-Marie Motzfeldt, lektor i digital forvaltning ved Københavns Universitet. Vi har snakket om her tidligere i programmet om den her bekymring over manglende gennemsigtighed i de systemer, vi kigger på, som staten bruger i dag. Kunne det være en løsning, at staten begyndte at bygge det hele selv?
Jamen altså, det kunne det jo teoretisk set. Det ville til at starte med forudsætte, at det her frem for at fuldstændig ligesom Mikkel siger, frem for at være en effektiviseringsbesparelsesdagsorden, blive en forbedring investeringsdagsorden. Og det tror jeg ikke så længe, at det er en dagsorden, der kan man sige, det drives på administrativt niveau. Der skal vi simpelthen væk fra regeringsregi, væk fra alle de her regeringsstrategier, styrelser og over i Folketinget. Og det kan godt være, at jeg lyder meget verdensfjern, men fordelen ved at være forsker og sidde oppe i et elfenbenstårn er faktisk, der er rigtig god udsigt. Så jeg kan også se langt tilbage og se, hvordan historien før har udspillet sig, når der har været, en dagsorden omkring effektivitet kontra retssikkerhed, tillid, god forvaltning.
Vi skal faktisk lidt videre her, fordi vi skal fra den her snak omkring infrastruktur og alt muligt andet, så skal vi til uddeling af en pris. Det var databeskyttelsesprisen 2019. Årets modtager, det var Christian Panton, der stort set alene er lykkedes med at få stoppet logningen af lokation ved brug af data på telefonen. Og dermed så har han begrænset omfanget af den logning, der finder sted i Danmark i det hele taget. Lytter af programmet her, de vil nok også kende Christian Panton som manden bag kortlægning af automatisk nummerpladegenkendelse i Danmark, som en af stifterne bag Bitbureauet, og som ham, der hackede rejsekortet og fik lavet en frygtelig masse ballade omkring alt det her. Panton, han er en mand, der går ind for gennemsigtighed, transparens i samfundet, og han arbejder knaldhårdt på at sikre det. Det gør han i sin fritid og uden økonomisk interesse bag. Aflyttet var med til prisuddeling og talte bagefter med Christian Panton.
Jeg afslører, hvem der skal have prisen. Så er der to personer, som juryen har besluttet, fortjener særlig hædrende omtale i år. Og den første, det er journalist Jakob Sorgen Frikær, og jeg vil læse vores begrundelse. Jakob har med stor journalistisk flid og skarp pen med artikler gennem en årrække oplyst offentligheden om såvel kommende lovgivning som aktuelle problemer, vi som samfund skal forholde os til. Blandt andet har Jakob med sine artikler om lovforslaget til databeskyttelsesloven været medvirkende til, at der i Folketinget kom en tiltrængt reel diskussion. Det fortjener lederne at omtale. Med følgende begrundelse. Pernille har med Tekke Handetak om Data Ethics med markant stemme løftet diskussionen om databeskyttelse fra det juridiske og tekniske til en samfundsinvolverende debat om dataetik og operationelle gode råd til forbrugere og virksomheder. Det fortjener lederne at omtale. Og så er jeg så kommet til selve databeskyttelsesprisen 2019. Og den gives altså til en person, en organisation, virksomhed eller offentlig myndighed, som har gjort en særlig indsats til gang på databeskyttelsen. Om årets prisvinder har vi skrevet følgende. I 2018 lykkedes det efter utallige aktindsigter og offentlige debatter at få stoppet logningen af lokationen ved brug af data på telefonen. Logningen var et indgreb i danskernes frihed, en uskik i et demokratisk samfund og en kilde til potentielle datatab og misbrug. Som resultat kan størsteparten af danskerne føle sig mere sikre på, at deres lokation ikke registreres, medmindre de bruger telefon til opkald eller sms. Ophøret af logningen har styrket databeskyttelsen for os alle. Personen, vi skal takke, er en privat ildsjæl, som med stor faglig teknisk indsigt og en tømmelig portion vedholdenhed, trods alle odds, har kæmpet kampen for at begrænse overvågningen for os alle. Personen er også aktiv på mange andre fronter af den databeskyttende scene, f.eks. i dialog med politiet om automatisk nummerpladegenkendelse. Databeskyttelsesprisen 2019 tildeles til Christian Pantum, som inspiration til andre om, at de nytter og bliver ved med at kæmpe, indtil sejren er i lys.
Christian Pantum, du har lige fået databeskyttelsesdagens pris 2019, og du holdt en lille tale. Kan du prøve at referere, hvad var det, du havde en lille besked ud til publikum her?
Jamen, jeg synes egentlig, at det seneste år, hvis jeg sådan kigger på det, så har det private erhvervsliv og borgerne taget databeskyttelse rigtig, rigtig godt til sig. Der er blevet arbejdet med det seriøst rundt omkring danske virksomheder. Der er selvfølgelig skyndes fejl ved det. Altså, min børnehave for eksempel, min datters skole, aflyste skolefoto for eksempel på grund af GDPR og sådan noget. Altså, selvfølgelig er der nogle små skønhedsfejl, det her. Men langt, langt det meste, der er vi på vej ind i en meget, meget positiv trend, hvor al opmærksomhed omkring databeskyttelse er meget forankret, både i virksomheder og borgere, og alle arbejder ligesom den rigtige retning på det. Og så hvis man så kigger mod staten, så går det ligesom helt den anden vej. Der er en masse lovgivning på vej, og hver gang man ser et nyt lovforslag, næsten hver eneste gang, så ser vi, at de laver undtagelser i forhold til databeskyttelseslovgivningen. Og det synes jeg er problematisk, at man på den måde, hver gang man på det offentlige har et valg mellem at stå og sige, jamen, lad os forbedre det her. Vi har problemer med cybersikkerhed, vi har problemer med, at folks data bliver stjålet og bliver lækket alle mulige steder, vi har problemer med at kunne opretholde national sikkerhed og alle mulige andre ting på den ene side. Og så siger man, jamen, for at kunne løse de her problemer, blev vi nødt til at kunne gå ind og snage alle folks data. Og det er ikke bare, that's not how it works, that's not how anything works. Men det har staten ikke forstået endnu, og det er bare så kortsigtet og en uholdbar løsning på det her. Det er faktisk direkte tåbeligt. Altså, og en af de store problemer ved det er, at vi har så kortsigtet en nødvendighedens politik. Vi har så mange skyklapper på, at vores folkevalgte, de er slet ikke i stand på et oplyst grundlag til at forstå, at det her det handler om, at databeskyttelsen det skal vindes over en periode på 5, 10, 25 år. Altså det er ikke noget, vi løser fra dag til dag. Der er ikke nogen quick wins, der er ikke nogen quick fixes, når vi taler om databeskyttelse. Det er et lange, seje træk, og det skal man trykke ballerne sammen og komme ind i det. Men hvis man hver gang som politiker har en mulighed for at bare trykke på knappen og så kunne lave en undtagelse i en bekendtgørelse eller en lov, så er det jo nemt. så undgår man alle de ubehagelige ting, men man tænker slet ikke over, hvad det er, man offrer på det alder.
Det, man offrer, det er, hvordan vores samfund kommer til at se ud i fremtiden, og hvordan vi kommer til at skulle leve.
Ja, præcis. Og lige så snart vi først har lukket op for de der skotter der, det er jo fandme sjældent, de bliver lukket igen. Altså, vi kan se det med alle mulige ting. Altså, godt eksempel er bare lokning. Altså, lokning har jo eksisteret så mange år, og vi har skulle revidere det i så mange år i træk. Altså, det er jo, vi er oppe på 12 år nu, ikke? 13 år snart, ikke? Altså, hvor vi skulle have revideret lokning, og vi har stadigvæk ikke gjort noget ved det. Vi har bare udskudt det. Så selv steder, hvor man er opmærksom på, at der er problemer med databeskyttelsen, og man faktisk sætter sådan en eller anden slags revisionsklausul ind i det, og man ligesom skal fokusere på, om det her det nu passer med det, og nu gør vi noget, der er ubehageligt, og noget, der er nyt og sådan noget. Selv i de situationer kan vi ikke engang klemme ballerne sammen og få kigget på, om det er et problem. Så vælger vi bare at køre videre med det i stedet for. Hvad skal vi så tænke på alle de der steder, hvor man ikke engang har lavet den refleksion? Altså, og det tror jeg langt de fleste tilfælde, og nu går vi ind med den her nye cybersikkerhedspakke, hvor Center for Cybersikkerhed nu får endnu flere beføjelser og bliver undtaget endnu mere aktindsigt, der bliver undtaget endnu mere databeskyttelseslovgivningen. Jamen det er bare skrue nogen ende i forhold til, at vi aldrig nogensinde formår at få beskyttet borgernes data i det her. Og det kan godt være, at statens data, det kan godt være, at brugerne stadigvæk står, og strømmen stadigvæk er tændt. Men hvad fanden med det, hvis det er, at der er borgerkrig i landet, fordi at borgerne er kommet i clinch med hinanden på grund af alt det data, der er blevet lækket? Det skulle da, altså lad os også lige huske det. Det er også borgerne, vi skal beskytte. Det kan ikke kun være alle de der fysiske ting, som vi prøver at beskytte. Der er meget mere til det, for at samfundet skal kunne fungere.
Jeg er nødt til at stille et dumme sportsspørgsmål bagefter. Hvordan føles det, at jeg har fået en pris?
Jeg er faktisk rimelig stolt. Jeg tror, det er den første pris, jeg nogensinde har fået, af den kaliber i hvert fald. Og det er bare utroligt fedt. Jeg kan ikke sige det så meget mere. Man er jo nok meget lykkelig, og det tror jeg også alle sportsfolk er. Så jeg tror nok, jeg har ligesom dem.
Tusind tak til Christian Palsson, vinder af databeskyttelsesprisen 2019.
In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together.
Det var altså Christian Panton, modtager af årets databeskyttelsespris uddelt af IT-branchen, og han benyttede lejligheden til at opfordre staten til at tage beskyttelse af borgernes data mere alvorligt, end de gør nu. Fordi det kan nemlig være ret vanskeligt at holde styr på, hvad staten egentlig går og laver, ikke mindst de hemmelige efterretningstjenester. Her i landet der har vi sat Center for Cybersikkerhed under Forsvars Efterretningstjeneste til at styre cybersikkerheden i hele landet. Men hvordan kontrollerer man egentlig, hvad de laver i det hele taget? Det har jeg talt med Pernille Boye Koch om. Hun er kendt jur og Ph.D. og lektor i offentlig ret ved Roskilde Universitetscenter. Og her kommer hendes rids af, hvordan vi her i Danmark kan holde øje med, hvad der sker i de hemmelige tjenester.
That's not the regular test pattern anyway. It always goes white, yellow, blue, red, white.
What does the yellow one mean?
Manual says nuclear attack within 1 hour.
Aflyttet sidder sammen med Pernille Boye Koch fra Roskilde Universitet, og du er blandt andet ekspert i, hvordan man kontrollerer vores efterretningstjenester. Hvordan, altså hvis man skal prøve at give et overblik over det på nuværende tidspunkt i overskrifter, hvordan er vores kontrol med de danske efterretningstjenester på nuværende tidspunkt?
Jamen, jeg tror nok, man kan sige, at kontrollen er blevet en anelse bedre, end den har været, men i en international sammenligning er den faktisk ikke særlig effektiv. Det er sådan det korte svar. og det er fordi, at Vi har fået et særligt lovgrundlag for tjenesterne, det har vi ikke haft før. Og det er jo for så vidt en forbedring, at man som borger og offentlighed i det hele taget kan se lidt mere om, hvad er det egentlig for nogle retlige rammer, som efterretningstjenesterne skal sådan bevæge sig indenfor, for at de udfører deres aktiviteter lovligt. Men det lovgrundlag, man har fået, er utroligt bredt og meget skønsmæssigt præget. Så den gevinst, man egentlig, hvad som siger, principielt set får ud af at have et lovgrundlag, den er i praksis relativt begrænset, fordi den ikke reelt opstiller særlig mange barrierer for, hvad det er, efterretningstjenesterne kan. Og mange af de bestemmelser, som der er for, hvad efterretningstjenesterne må, de er så utroligt skønsmæssige, sådan så det ikke reelt. Det kan være meget, meget svært som tilsynsmyndighed for eksempel at gå ind og sige, her har tjenesterne gået ud over deres beføjelser.
Jeg står faktisk, jeg mener, det er noget, du citerede for, vi har lige været til et oplæg igen, der mener, du sagde, at der er en lov omkring, i hvert fald forsvars efterretningstjenester, om at de må indhente oplysninger, der er relevante for deres arbejde.
Ja. Og endda endnu blødere, der kan være relevante. Altså nærmest kan tænke sig at være relevante. Og det kan man jo næsten sige sig selv, det kan jo være rigtig, rigtig meget. Og derfor så er det ikke i realiteten nogen særlige barriere for, hvad efterretningstjenesterne kan foretage sig. Så det er sådan det ene, hvad skal man sige, hovedproblem, der gør, at jeg tillader mig at sige, at det danske kontrolsystem ikke er særlig effektivt. Så er der selve kontrolsystemet, altså at man har nogle organer, som er sat i verden for at kontrollere, om efterretningstjenesten gør, hvad de skal. Og den er faktisk også relativt begrænset, og der er den af to årsager. Altså, for det første har vi sådan et lidt mere parlamentarisk kontrolorgan, Folketingets kontrol med kontroludvalg med efterretningstjenesterne. Og det har en meget begrænset betydning, fordi det er primært sådan en slags informationsorgan. Man har ikke rigtig nogen beføjelser til for eksempel gå på jagt i tjenesterne og eftersøge arkiverne og finde ud af, gør de egentlig, hvad de siger, de gør. Man har ikke nogen reelle, sådan, hvad skal man sige, håndfaste beføjelser. Det er et sted, hvor der er fem folketingsmedlemmer, et medlem fra hvert af de fem største partier i Folketinget, der mødes jævnligt og får nogle flere informationer, end resten af Folketinget gør. Og så er de i øvrigt undergivet skærpet tavshedspligt, de her fem, der sidder i Folketingets kontroludvalg. Så selv hvis de skulle få nogle oplysninger, som de tænkte, hov, er det her ikke problematisk, så er det ganske svært for dem at gøre noget, for de kan ikke dele de oplysninger, de kan ikke drøfte med nogen, fordi så er de undergivet et rimelig hårdt strafansvar. Så derfor så gør det det relativt svært, og det er derfor, at Folketingets kontroludvalg ikke, hvad skal man sige, i en international sammenligning, har nogen særlig betydningsfulde rolle. Så er der også oprettet det, man kalder tilsynet med efterretningstjenesterne, og det var noget af det, der blev fremhævet rigtig meget, da man vedtog reformen i 2013. Det var noget nyt. Nu har vi fået et rigtig godt og effektivt tilsyn med tjenesterne. Og det er rigtigt, at det har fået en mere uafhængig status end det gamle Wamberg-udvalg, som også havde lidt af samme rolle tidligere. Men det store problem, eller et af de store problemer med det nye tilsyn, det er, at de faktisk kun har kompetence til at se på behandling af personoplysninger. De har ikke en meget bredt kompetencefelt. De kan ikke se på alt, hvad efterretningstjenesterne foretager sig i deres daglige arbejde, hvilket er tilfældet i en del andre lande. I Norge for eksempel, der har deres tilsynsorgan kompetence til at se på alt, hvad tjenesterne foretager sig. Og i Belgien har man også et meget bredt kompetencefelt, men i Danmark, der har man altså af forskellige grunde besluttet sig for, at det kun skal være behandling af personoplysninger. Og det betyder, at der er nogle forhold. Det kunne for eksempel være samarbejdet med udenlandske tjenester, det kunne være, hvordan man arbejder med meddeler og kilder og sådan relativt kontroversielle forhold, som tilsynet med efterretningstjenesterne faktisk slet ikke kan gå ind og kigge på. Det har de simpelthen ikke kompetence til. Så det gør, det er en af hovedårsagerne til, at tilsynet heller ikke i en international sammenligning er specielt effektivt. Og så den anden hovedårsag til, at det er et begrænset kontrolorgan, det er, at de har ikke mulighed for at træffe bindende afgørelser. Altså, når tilsynet arbejder, hvis de finder ud af noget, der er problematisk, det kan være nogle oplysninger, som PET burde have slettet, som de ikke har slettet, så kan de faktisk kun afgive en udtalelse. De kan ikke pålægge politiets efterretningstjeneste at slette de her oplysninger. De kan afgive en udtalelse, og så kan man håbe, at politiets efterretningstjeneste har tænkt sig at rette sig efter det. Så de har altså ikke nogen adgang til at træffe juridisk bindende afgørelser. Og det er også det, der gør i en international sammenhæng. Så må man sådan konkluderende sige, at det tilsyn, vi fik stablet på benene i 2013, det er faktisk ikke specielt effektivt, når vi sammenligner med andre lande omkring os.
Der er et spørgsmål her, jeg er nødt til at stille på. Jeg vil tro på vegne af ret mange af mine lyttere at sige, hvad nu hvis jeg sidder derhjemme og tror, at der er nogen, der måske sidder over mig og tjekker nogle ting. Har jeg nogen mulighed for at finde ud af det?
Ja, både og. Fordi en af de gode ting, kan man for så vidt sige, det er, at man også i 2013, da man fik det nye tilsynsorgan, så besluttede man, at der skulle være en individuel klageadgang. Altså man skulle faktisk som privatperson, netop som du siger, hvis man mener, hov, jeg tror faktisk, jeg bliver overvåget. Det kan jeg ikke forstå. Det er uberettiget. Jeg vil klage. Altså så kan man faktisk klage til det her tilsyn med efterretningstjenesterne. Men hvad skal man sige, det der er en lille smule tricky, det er, at du kan faktisk ikke få at vide, om efterretningstjenesten har noget på dig eller ej. Du kan heller ikke få at vide, om de havde behandlet oplysninger om dig, som de burde, eller hvad der sker med sagen. Fordi det har man ligesom besluttet sig for, at det er alt for følsomt. Det vil være et problem i forhold til statens sikkerhed, hvis du får at vide, at du er registreret. Altså det må du simpelthen ikke få at vide. Så det eneste, du kan regne med, det er, at tilsynet undersøger sagen for dig, og så sikrer de, at der ikke uberettiget behandles oplysninger om dig, som det så smukt hedder i lovteksten. Så du får at vide, hvis du nu prøver at gøre det her, jamen nu har tilsynet behandlet sagen, og de har nu sikret eller sørget for, at der ikke uberettiget behandles oplysninger om dig. Og deraf kan du ikke udlede, er jeg overhovedet blevet registreret? Har der været en sag om mig? Du kan heller ikke vurdere, om der har været en sag, og der alligevel er foregået noget ulovligt. Du kan ikke udlede noget. Men du må stole på, for så vidt, at man har undersøgt sagen, og man har rettet op på det, hvis der skulle være foregået nogle ulovligheder. Så det er sådan både og, kan man sige, ikke? Har du en mulighed for det?
Ja. Hvis du har prøvet at sammenligne det her med Danmark med nogle af de andre lande, hvor, hvis du sådan skulle komme med og sige, hvor er det, hvad savner vi mest herhjemme i forhold til tilsyn med efterretningstjenesterne?
Ja.
Det er sådan et spørgsmål, eller hvad er din yndlingsfarve?
Ja. Og nu svarer jeg sikkert noget andet, end du regner med. Mest af alt synes jeg, vi savner en kulturændring, sådan så det bliver mere anerkendt og legitimt, at det faktisk er okay, at vi har en relativt betryggende og effektiv kontrol med tjenesterne. Fordi det virker som om, at man har en kultur og haft en kultur i Danmark, hvor det er blevet betragtet som lidt problematisk, hvis man har krævet nogle gode kontrolordninger. Altså, at det har blevet betragtet som, at man ikke kan lide efterretningstjenester, eller synes, at det ikke er et vigtigt arbejde, de foretager sig, eller elsker terrorister, for at sige det sådan lidt poppet. Men altså, der synes jeg bare, man tydeligt kan mærke, at i nogle af de andre lande, for eksempel Norge og Belgien og Holland, der har man en større almen sådan bred accept af, at effektive kontrolsystemer også er med til at skabe legitimitet. Altså også er med til at skabe tillid. Så det er faktisk ikke kun, fordi man visionerer efterretningstjenesterne, man efterspørger gode kontrolsystemer. Det er faktisk også på den lange bane med til at sikre, at efterretningstjenesterne kan arbejde effektivt og kan have en tilstrækkelig legitimitet og accept i befolkningen. Og det synes jeg, det er det, der jeg synes er mest ærgerligt i den danske debat, at vi har den her rygmarvsopfattelse af, at enten så er man imod efterretningstjenester, og så vil man bare have, at de skal have det så bøvlet som muligt, og så meget kontrol som muligt, eller også, hvis man godt kan lide og synes, det er vigtigt, hvad efterretningstjenesterne foretager sig, så skal man bare afholde sig fra at kræve noget som helst form for indsigt eller kontrol. Og det synes jeg er en ærgerlig sådan modsætning, vi sætter op i Danmark, som jeg stadigvæk synes, vi oplever.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
By definition.
Exactly.
And the boy gets a cigar.
Det var altså Pernille Boye Koch, lektor i offentlig ret ved Roskilde Universitet, der fortalte om, hvordan det står til med tilsynet med de her tjenester, der blandt andet skal holde styr på vores cybersikkerhed nu og i fremtiden. Du er stadigvæk ind i aflyttet på 24-7. Jeg har så også stadigvæk besøg af Hanne-Marie Motzfeldt, men vi nærmer os enden, så der bliver grænser for, hvor meget vi kan nå. Jeg har en enkelt lille bitte smule forpustet nyheder fra aflyttet sorthullede univers. Den første er fra Jylland. I Herning og Silkeborg, der vil man øge trygheden for byens indbyggere, og det skal ske ved opsætning af faste kameraer, der skal filme døgnet rundt. De nye kameraer, de bliver placeret omkring Østergade i Herning, og i Silkeborg skal det dække området omkring Skoletorvet. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse, men vi skal ikke være bekymrede, selvom de her kameraer fylder hele tiden, så som de siger derover, det er jo ikke England det her. Vi sidder ikke og stiger ind i en skærm hele tiden, det har vi heller ikke bemanding til. Vi vil se på optagelsen, hvis der opstår et behov i forbindelse med en opklaring. Der bliver også sagt her, at vi skal holde øje med, hvad der sker live, men det vil betjentene ikke gøre. De vil højst kigge med live, hvis der er slagsmål i gang, fortæller Jens Ole Pedersen. Hanne-Marie Motzfeldt, når du hører om sådan noget her, tænker du så, at det lyder meget beroligende?
Jeg vil sådan set sige det samme, som Pernille lige har sagt. Jamen, det vil måske være godt med en holdningsændring i forhold til, hvem kontrollerer så dem, som rent faktisk overvåger.
Med det, så er aflyttet forbi for i dag. Tak til min gæst, Hanne-Marie Motzfeldt, lektor i digital forvaltning ved Københavns Universitet. Teknikken stod Jesper Vestfor, producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Aflyttet vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt for det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Det bliver hele tiden større og større, og kameradækningen nærmer sig uendelig, og ingen kan længere stille skarp på noget, fordi selve billedet er 360 grader, og vi er alle sammen med på det, og vi er inde i Facebook midt i en 10-year challenge, og vi er alle sammen vundet og tabt på én gang, og medaljerne bliver taget på og revet af igen, og vi lægger os alle sammen fladt ned med hænderne på ryggen, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.